15 anëtarëve të misionit fakt të mbledhës të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, udhëhecit më të lartë të vendit, u thanë se pavarësia e Kosovës është opsioni vetëm që garanton stabilitet në rajon. Ata u kanë dhënë argumentat e forta se Kosova është e gatshme të funksionoj si shtet demokratik me gjithë infrastrukturën shtetërore, duke dhënë garanci të plot edhe për pakicat në shtetin e pavarur të Kosovës. Fillimisht delegacioni është takuar me kreun e Unikut Joakim Rykër dhe me komandantin e Kforit Gjeneralin Roland Kater. Pas dreke, ata kanë vizituar Graçanicën, Mitrovicën, fshatin Sfinjar pra Frasher dhe korporaten elektroenergjetike. Ndërsa nesër, delegacioni ka parapar të vizitoj komunën e Rahovecit, Krushën e Vogël dhe Brestovikun. Para largimit nga Kosova, antarët e misionit fakt mbledhës në aeroportin e Prishtinës do të japin konferencë për shtyp. Ndërkohë, derisa delegacioni i Këshillit e Sigurimit po qëndron në Kosovë, në lëndinën e piklimit në Mejet e Gjakovës u rivarrosen eshtrat edhe të 22 dëshmorë të vrarë nga forcat serbe në vitin 1999. Në ceremoninë mortore, familjarëve dhe qytetarëve ju kanë drejtuar strukturat e ndryshme, si edhe kryetari i kuvendit Kol Berisha dhe kryeministri Agim Çeku, i cili ka thënë se bota nuk është aq shkurtpamse sa të harrojë se çka ka ndodhur në Kosovë. Këtë u ka përsëritur edhe antarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ndërsa kuvendi i Kosovës sa ancën e sotme e filloi me 1 minutë heshtje për dëshmorët e rivarrosur në Meje, në tokën e tyre për të cilën e dhanë edhe jetën, ndërsa ende nuk e dihet edhe për fatin e mbi 2000 qytetarëve të Kosovës.